Езус не пакідае нас у адзіноце перад абліччам выпрабаванняў, падкрэсліў Францішак падчас пастырскага візіта ў рымскую парафію святога Гелазія першага папы, якая знаходзіцца ў паўднёва-ўсходняй частцы вечнага горада. Пантыфік наведаў яе ў другой палове дня учора. Гэта быў яго 16-ты візіт у парафію рымскай дыяцэзіі. Папа прыбыў на аўтамабілі і, нягледзячы на моцны дождж, доўга вітаў сабраных перад касцёлам вернікаў, паціскаючы ім рукі, падбадзёрваючы словам і не адмаўляючыся ад ужо стаўшых прывычнымі сэлфі, якія людзі хацелі зрабіць з наступнікам святога Пятра. Затым пантыфік правёў шэраг сустрэч з парафіяльнай моладзю і дзецьмі, хворымі і пажылымі асобамі, беднымі і валанцёрамі мясцовага аддзялення дабрачыннай арганізацыі «Карытас». Францішак паразмаўляў з двума маладымі мігрантамі з Габона, аб якіх клапоціцца парафія, а таксама паспавядаў некалькі вернікаў. У рамках візіту адбылася прыватная сустрэча папы з бацькамі 8-гадовай Джуліі Рынальда, маленькай парафіянкі, гісторыя якой некалькі гадоў таму скалыхнула ўсю Італію. Яна загінула падчас землятрусу ў цэнтральнай частцы краіны ў жніўні 2016 года, закрыўшы сваім целам і такім чынам выратаваўшы сваю 6-гадовую сястрычку. Падчас святой імшы Францішак прамовіў кароткую гамілію, у якой заклікаў вернікаў шукаць блізкасці з Хрыстом заўсёды, асабліва ў хвіліны выпрабаванняў, бо толькі ў лучнасці з Панам можна зразумець іх значэнне. У добрыя і кепскія моманты будзем заўсёды спыняцца і слухаць Езуса. Ён скажа нам, што рабіць, запэўніў святы айцец. Перад тым, як вярнуцца ў Ватыкан, Францішак яшчэ на некалькі хвілін затрымаўся перад парафіяльным касцёлам, размаўляючы з вернікамі, якія не змаглі патрапіць унутр святыні. Ён падзякаваў ім за цярплівасць і пажадаў: «Будзем маліцца адзін за аднаго, за сем'і і парафіі, за святароў, за тых, хто працуе тут, за веруючых, а таксама за тых, хто не верыць, і прашу вас, не забывайце маліцца за мяне», – папрасіў на заканчэнне свайго візіту папа.